Življenje išče pot.
Dobar dan. Tudi danes bomo govorili o čuječnosti. Program učenja temelji na klinično in znanstveno podprtem modelu. Čuječnost je navada, ki se je ne moremo naučiti čez noč, ampak se moramo odločiti za nekatere spremembe v naših navadah. Kaj to konkretno pomeni, nam bo povedala psihologinja Anja Čorič. Z njo se je pogovarjala Tanja Dominko.
Bi rekla v svetu, kar ne samo v Evropi, obstaja nekaj programov, ki bi rekla, da če jih obiščete pri nas, recimo na Društvu za razvijanje čuječnosti ali pa kjerkoli drugje, da morate v 90% dobiti iste vsebine. Zato, ker to so 8-tedenski programi, kjer se srečujemo vsak teden in se učimo razvijati čuječnost, učimo se razvijati te tehnike, da jih lahko kasneje uporabimo v življenju. In narejene so študije na tisočih ljudeh. Običajno se vključijo v programe tisti, ki se srečajo s kakšno izgorelostjo, pregorelostjo, z depresijo, anksioznostjo, ki nekako težko se spoprijemajo s tem, kar se jim v tistem trenutku v življenju dogaja. In mnogi od teh programov so ravno namenjeni temu, da če se znajdemo v nekih težkih okoliščinah, da nas lahko podprejo na tej poti ali okrevanja, ali pa neke osebne rasti. Čeprav dan danes se pa priključujejo mnogi, ki jih preprosto se zavedajo, da je vzeti si čas zase, umiriti se in ustaviti se preventiva, da do teh težav ne bi prišlo.
In pomagajo verjetno tudi v odnosu do drugih naših bližnjih, ne samo v odnosu do sebe. Pa verjetno je treba najprej začeti pri sebi.
Ja, natančno. Pogosto se vključi tudi kdo, ki reče, jaz bi rad, da v družini malo boljše funkcioniramo, ampak vem, da moram začeti pri sebi. Skratka, odnosi so vedno taka, bi rekla, oboje stranska stvar, da če jaz na svoji strani nekaj spreminjam, se gotovo pozna tudi pri drugih. In pogosto je dovolj že, zdaj mogoče ena izkušnja, ravno imam na enem programu pet žensk, imajo vse po 3-4 otroke in so vse prišle za njim istim namenom, takole več ne moramo živeti. Mama se mora ustaviti, da bodo tudi otroci lahko se tu pa tam ustavili in ne samo drveli iz dneva v dan. In so prišle nekako z namenom, da se naučijo zase, da sebe podprejo, da naredijo neko preventivo, preden bi morda se kaj poznalo na zdravju in hkrati, da bodo tudi otrokom lahko pomagale ne se uplest v ta hiter tempo življenja, tako da nas požre.
Pa to pomeni spremeniti tudi kakšne aktivnosti v svojem življenju ali samo naučiti se opazovati svoja čustva, svoje telo, svoje odzivanje?
Pogosto so spremembe, bi rekla, kot ena posledica, ne? Ker ko se naučiš ustaviti, ko se naučiš usesti, a zdaj to pomeni osredotočati na dih, opazovati svoje misli, pogosto prepoznaš, kako sem v tem trenutku in kaj mi je zares pomembno. In ni osnovni cilj čuječnosti to vrstne spremembe, ampak pogosto je pa posledica. Pogosto je posledica neke sprostitve ali pa opuščanje nekih stvari, ki nam ne služijo, ali pa vlaganje več energije v stvari, ki so nam pomembne. Skratka, običajno se zgodi kot posledica.
Se pravi, zgolj obiskati eno predavanje ali pa zgolj prisluhniti tej svetovalnici, ki jo imava, ni dovolj. Treba je res čas vložiti, da potem ponotranimo neke vzorce, da spreminjamo svoje vzorce. Koliko časa ponavadi traja ta proces? Verjetno so razlike med ljudmi.
Ja, so razlike. Čeprav jaz bi rekla, že poslušati to svetovalnico ali pa prisluhniti enemu predavanju je začetek, ker se odpirajo vsaj neke nove ideje, neke nove možnosti. Drugače so pa programi zelo običajno 8-tedenski, se pravi izobraževalni programi, kjer je enkrat na teden v bistvu srečanje in na vsakem srečanju dobiš nekako ideje in naloge, kako čez teden vaditi, doma v vsakdanjem življenju, ker to je tista prava ideja, In veste, tako je kot pri športu, Lahko vadiš enkrat na teden, so pač eni rezultati, lahko pa vsak dan kakšno malenkost narediš, so pa drugi rezultati. Jaz bi rekla, da karkoli naredimo je več, kot pa če ne pristopamo k sebi.
Kakšna vaja, ki bo morda dobrodošla, da jo lahko kar takole streseva iz rokava našim poslušalkam, tudi poslušalcem, ampak mislim, da nagovarjava bolj poslušalke.
Ja, čeprav bi rekla, da vedno več moških se pridružuje tudi programu, no, tako da smo zelo veseli, da ta del, kar je bilo v resnici nekako bolj na ženski strani, zadnja leta opažamo z velikim veseljem, da je vedno več moških. No. Mogoče lahko naredimo eno kratko vajo v treh korakih, če dovolite. Tako mogoče za začetek tistemu, ki odgovarja, lahko zapre oči ali pa samo malo pogleda nekam navzdol. In samo za trenutek preneha početi, karkoli že počne. In lahko samo opazimo za začetek svoje misli. Kaj se dogaja v mojih mislih v tem trenutku? Me kaj skrbi? Kake so mogoče vsebine? In na to lahko opazimo, kako se počutim v tem trenutku. Kakšna so čustva prisotna? Kakšni občutki? Kako sem danes? In v tretjem koraku lahko opazimo, kako pa je telo. A opazim kaj na telesu, kakšna utrujenost, svežina, bolečina, kakšni prijetni občutki, neprijetni. In mogoče je na koncu eno tako vprašanje, kaj rabim v tem trenutku, kako želim preživeti dan, kaj je danes zares pomembno.
Pa je to dobro, da naredimo zjutraj ali kadarkoli v dnevu?
V bistvu kadarkoli v dnevu, ne? Mogoče, ko smo zdaj si vzeli kakšno minutko, to lahko večkrat na dan preverimo. Ne? Tudi ko hitim iz trenutka v trenutek, da usvojimo te mini pauze. Mogoče za nekaj sekund zaznamo svoj dih. Dihanje je ena taka temeljna stvar v čuječnosti, pa tudi v življenju, ne? Da opazimo sploh, a diham, a zadržujem dih, da naredimo nekaj globokih vdihov in izdihov, preden gremo naprej.
Poslušali ste psihologinjo Anjo Čorič o preprostih vajah čuječnosti. Dobro je vedeti, da se čuječnost ne povezuje le z vzhodnimi religijami, ampak jo poznamo tudi v krščanstvu. Saj nam tudi Jezus naroča, ne bomo trezni v umu, pozorni in čuječi, ker lahko vsak trenutek srečamo Boga. Pri tem se mi zdi zelo primerna misel. Čuječnost toliko pripada Zenu, kakor gravitacija Newtonu. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Želim vam lepe božične in novoletne dni.
Življenje išče pot.